Dan bersama dengan saya kali ini pendengar SBS Radio, ada Kepala Pusat Studi HAM atau Pusham dari Universitas Negeri Medan yang sedang berkunjung ke Australia, sedang ada di Sydney rupanya beliau, Pak Majda El Muhtaj, atau kita enaknya panggil Bang Majda aja. Hai, selamat pagi Bang Majda.
Selamat pagi Mbak Tia, apa kabar?
Kabar baik, semoga kabar baik juga ya.
Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Tia.
Terima kasih sudah bergabung dengan SBS Radio kali ini Bang Majda, karena kemarin tanggal 27 Bang Majda kebagian untuk panelnya ya, untuk memberikan pemaparannya begitu ya Bang. Membicarakan tentang apa yang kemarin Bang?
Nah, saya secara khusus memang mengangkat topik tentang pendidikan HAM atau Human Rights Education and Democratic Policing, pemolisian demokratis, dan studi kasus paper saya adalah Polda Sumatera Utara, Mbak Tia.
Pemolisian yang demokratis ini bagaimana, Bang?
Oh ya, memang ini perkembangan menarik bahwa salah satu aktor keamanan adalah polisi. Dan itu di banyak negara seiring dengan perkembangan munculnya demokrasi konstitusional semakin menguatkan posisi kelembagaan polisi di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Kita semua tahu Mbak Tia bahwa sejak kejatuhan Soeharto atau kita mulai reformasi 1999 ada perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan negara, dalam hal ini polisi dan TNI. Jadi melalui TAP MPR, polisi dan TNI itu dipisahkan. Dulu mereka bersatu dalam wadah ABRI. Mbak Tia tentu ingat ya. Nah setelah itu mereka dikuatkan dengan undang-undang masing-masing. Polisi punya undang-undang nomor 2 tahun 2002. TNI punya undang-undang nomor 34 tahun 2004. Dengan kewenangan yang berbeda, kedudukan tetap sama sebagai alat negara. Nah, mereka dipayungi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 30. Nah, kompetensi atau otoritas mereka, maksud saya, dibedakan secara ketat untuk tidak terjadi apa yang disebut dengan intervensi antara satu lembaga dengan lembaga lain, atau yang kedua, satu lembaga merasa lebih superior dari lembaga yang lain, dianggap lebih inferior. Nah, kedudukan mereka ini sudah setara dengan kewenangan dan kedudukan di bawah undang-undang. Polri kemudian berada di bawah presiden. Sementara TNI berada di bawah kementerian, berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Kedudukan ini sesungguhnya mencerminkan ada otoritas sipil yang membawahi dua lembaga aktor keamanan penting di negara kita. Nah, seiring dengan muatan demokratisasi, proses demokratisasi dan muatan-muatan demokratis yang menguat di negara kita, maka tidak bisa ditolak bahwa itu kemudian patut diadaptasi oleh kelembagaan Polri khususnya di tengah masyarakat yang demokratis, pemilu sudah semakin baik, berlangsung sejak 99, dan kita akan laksanakan nanti 2019 untuk memilih presiden dan anggota DPR. Nah, ini menggambarkan bahwa tahapan demokrasi sudah kita jalankan. Ini memberikan pengaruh atau berimplikasi positif kepada Polri. Sehingga Polri dituntut untuk nyadar diri secara kelembagaannya, postur Polri itu berada di iklim demokratis Indonesia.
Teorinya atau idealnya Polri menjadi lebih demokratis atau juga mungkin publik ikut mengawasi. Tapi sebenarnya yang ditemui di lapangan itu Bang, apakah masyarakat sendiri juga masih tanda kutip takut begitu ya dengan polisi, atau kemudian polisi juga masih dalam kacamata mereka bahwa mereka punya kekuatan yang luar biasa begitu ya, tidak melulu semena-mena, tapi kemudian posisinya sangat tinggi di masyarakat begitu. Bagaimana Bang?
Oh, benar sekali, memang secara teori juga di banyak pakar atau ahli menyebutkan di setiap era transisi demokrasi maka ada dua sisi yang harus dibangun dengan kuat. Pertama, di sisi internal kepolisian dengan infrastrukturnya yang kuat, bahwa mereka nyadar mereka berada di iklim demokrasi, dengan segala hal mereka harus mengubah mindset. dalam reformasi birokrasi Polri itu dikenal dengan ada yang disebut dengan perubahan struktur atau perubahan institusi, kemudian ada reformasi pada aspek instrumental, ada reformasi pada aspek budaya. Nah, tiga hal ini kemudian didesain oleh kelembagaan Polri dengan istilah ada strategi besar Polri atau grand strateginya Polri 2005 sampai 2025. Jadi Polri sudah menyusun 20 tahun masa capaian atau proses mencapai dalam tiga fase yang akan mereka raih. Pertama itu adalah fase Polri yang dimulai dari tahun 2005 itu sampai 2000 sebentar aku harus cek juga ini
ya.
Mbak Tia supaya valid.
Ya.
Nah, 2005, jadi 2005 sampai 2025 tuh ada 20 tahun mereka sudah susun grand strateginya. Kita bisa uji sebenarnya. 2005 ke 2009 paketnya itu adalah membangun kepercayaan, trust building. Paket 2010 ke 2015 atau fase kedua itu adalah paketnya membangun kemitraan, partnership building. Sekarang mereka ini udah masuk di fase ketiga menuju 2025. 2016 ke 2025, apa itu strive for excellence? Artinya berjuang sungguh hati untuk menjadi unggul. Nah, untuk mewujudkan itulah Kapolri telah meluncurkan ada yang disebut dengan jargon promoter namanya. Promoter itu adalah singkatan dari mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Kapolri meluncurkan 11 program unggulan. Di lapangan, nah ini kita cerita di lapangan.
Ya.
Untuk Polda Sumatera Utara secara ya. Khusus, tentu saja kebijakannya Pak Kapolri dengan 11 program itu, tentu saja diimplementasikan semaksimal mungkin oleh jajaran di bawahnya, mungkin juga oleh, bukan mungkin, oleh Polda yang lain. Karena itu adalah agenda pimpinan Mabes Polri ya. Nah, pelaksanaan ini memang ketika kita, jadi saya melakukan tiga riset untuk membuat paper ini. Riset yang dimulai di 5 tahun terakhir, termasuk yang 2018 barusan kita masuk di 11 Polres. Tentang, pertama kami pernah meriset. Jadi ada dua peraturan Kapolri, Mbak Tia, yang punya relevansi untuk kita kategorikan apakah kepolisian Indonesia sudah demokratis atau tidak. Nah ya, jadi memang kita punya dasar. Mengatakan polisi kita ini sudah demokratis atau tidak, ada acuannya. Nah, saya dekatkan pemahaman kita bahwa di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, ada pasal 4 menyatakan bahwa tujuan utama Polri kan menegakkan hukum, ya dah, melindungi masyarakat,
ya.
Melayani masyarakat, atau kita sebut polisi mengayomi, melayani, melindungi. Nah, kesemua itu ditutup dengan klausula di pasal 4 itu mengatakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke kan, sampai di situ Mbak Tia.
Okay.
Ini kan jernih ini. Oh, Undang-Undang Polisi mengatakan demikian. Nah, kemudian dibuat turunannya, keluarlah peraturan Kapolri. Ada dua peraturan Kapolri yang punya relevansi untuk kita kategorikan pemolisian demokratis berjalan atau tidak. Pertama adalah peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar, prinsip dan standar HAM dalam tugas-tugas kepolisian. Jernih kita melihatnya, ini per Kapolri yang sangat penting. Karena di dalamnya itu memang mengadopsi instrumen HAM internasional, instrumen HAM nasional dalam proses menyelidik, menyidik, menahan orang,
nah.
Dan menghormati orang-orang yang kita sebutkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Fakta di lapangan, nah ini kita masih temukan, kakak.
Tapi dari paper yang Bang Majda kerjakan, dari penelitian juga tentunya begitu ya Bang, ini sebenarnya pemolisian di Indonesia sudah berapa persen atau bahkan mungkin sudah 100% sudah demokratis?
Harus kita akui, Mbak Tia, memang mengukurnya itu harus dilihat dengan alat ukur yang tentu sama. Bagi saya, ini ada kemajuan normatif, ada kemajuan normatif ya, Kak.
Ya.
bahwa tadi saya katakan Mbak Tia tadi ada satu Perka Polri nomor 8 2009. Bagaimana penghormatan HAM dijunjung tinggi. Selain itu ada Perka Polri nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat atau community policing.
Terkait dengan konferensi ini sendiri, Bang, ini kan bukan pertama kalinya juga Abang mengikuti konferensi internasional yang ini begitu. Kurang lebih sudah 5 kali bahkan. Sebenarnya kalau untuk Abang sendiri, signifikansinya apa, kepentingannya apa, Bang?
Oh iya, kalau dicari hakikatnya ya, wah ini cerita hakikat filosofis sekali ya. Iya, kita ini kan bergerak di ranah keilmuan. Atau bisa kita sebut, kita bagian dari masyarakat pembelajar. Kita ini the learner society, yang tentu saja menuntut dua hal yang penting. Pertama adalah penguatan kapasitas kita pada bidang yang kita asuh atau yang kita dalami. Dan yang kedua tentu saja memperkuat jejaring akademis. Ya. Dua hal ini saya harus lakukan sebagai tanggung jawab keilmuan saya pada bidang ini. Nah, saya pengajar HAM di kampus Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Saya juga kepala pusat studi HAM. Saya berinteraksi dengan teman-teman jejaring di Indonesia. Jadi Mbak Tia juga harus tahu, di Indonesia itu ada Serikat Pengajar HAM se-Indonesia. Jadi kami berhimpun dalam wadah itu dari seluruh universitas, baik negeri dan swasta, dari mulai Sakuala sampai Papua, Cendrawasih. Ini kan menarik, satu kekuatan besar telah kita bangun. Nah, di level Asia Tenggara, kita punya SIHEN, Southeast Asia, Human Rights Studies Network. Jadi ada jejaring pusat studi HAM di level Asia Tenggara. Nah, sekarang kita membangun jaringan pusat-pusat studi HAM dan isu-isu pendidikan HAM di jejaring di tingkat global. Ini adalah bagian yang bagi saya harus saya rintis, harus saya bangun, harus saya lakukan sebagai pertanggungjawaban akademik saya kepada Tuhan dan juga kepada kampus di mana saya mengabdi. Dan kedua, di level mahasiswa, ketika dosen dalam aktivitas keilmuannya dituntut seperti ini memberikan pengaruh, Mbak Tia, kepada mahasiswa saya di kampus.
Okay.
Setidaknya ada motivasi baru yang mereka dapatkan. Ada informasi baru yang saya bagi nanti di ruang kelas. Saya masuk Selasa depan, saya sudah harus masuk ke kampus. Okay. Saya akan bagi. Nah, adik-adik mahasiswa ini mendapatkan penyegaran informasi, saya bagi, dan akhirnya saya akan harus bangun motivasi mereka supaya mereka lebih cerdas lagi ke depannya saat mereka menjadi sarjana kelak. Ini kan sama dengan kita membangun kesadaran kemanusiaan dan kemudian membumikannya di mana kita bekerja. Dan kampus kami sangat mendukung upaya-upaya kegiatan sejenis ini. Dan saya sangat berterima kasih melalui Mbak Tia, kita bisa sampaikan informasi ini melalui corong media kepada publik Indonesia dan publik Australia.